Xifaniso xa 2, tinhlori ni mihandzu ya Kanana, tinhlayo ku avanyisa ka 13, ndzimana ya 1 ku ya ka 33, tinhlayo 14, ndzimana ya 1 ku ya ka 38. Loko VaIsrayele va tshinelela mindzelekanini ya Kanana, hosi yi lerisile Muxe ku rhuma vavanuna va ya kamba etiko. Muxe u rhumele varhangeri va 12 ku katsa na Joshua na Caleb. Endzhaku ka masiku ya 40, vavanuna lava va vuyile va ta nyika Muxe mahungu lawa. Hi yile etikweni leri u hi rhumeke eka rona. Kunene i tiko leri pfelelaka hi ntswamba ni vulombe. Ri nonile, mihandzu ya kona hi leyi. Kambe vanhu lava va tshamaka kona va ni matimba na miti ya kona yi tiyile swinene. Kutani Caleb a miyeta tinhlori kulobye a ku, a hi fambeni hi ya tika tiko ni swa kona hikuva hi nga swi kota. Kambe vavanuna lava va ku, hi nga ka hi nga swi koti ku hlasela tiko leri hikuva ra hi tlula hi matimba. Kutani va hangalasa xiviko xo biha hi tiko leri. Vusiku byebyo, vanhu va rila va vilela hikwalaho ka varhangeri va Xikwembu. Moshe na Aaron hambi ni le ka Xikwembu. Xikwembu xi hundzuka hikuva va nga xi tshembi. Kutani xi va tlherisela nakambe emananga masiku ya 40. Hinkwavo lava va nga tshembangiki Xikwembu va file emananga.